svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
V svetovalnici danes lepo pozdravljamo psihologinjo Maksimiljano Marinšek, ki se že več kot 2 desetletji pravzaprav ukvarja z raziskovanjem terapevtskega vpliva živali na človeka. Ne gre le za teorijo, pač pa tudi za prakso. Saj ste skupaj z očetom dr. Maksom Tuškom ustanovila Društvo za aktivnosti in terapijo s pomočjo živali. Napisala sta tudi, mislim, da 2 ali 3 knjige, ena nosi naslov Človek in žival, zdrava naveza. Dobrodošli v našem studiu, doktorica Maksimiljana Marinšek.
Dobar dan.
Tema tokratne svetovalnice, v kateri vabim k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce, je stara kot svet, lahko rečeva. Človek in žival sobivata že zelo dolgo. Kaj pa je v današnjem času takega, da je šel razvoj naprej v to smer, da torej živali lahko zdravijo?
Ja, v bistvu bi lahko rekli, da to sobivanje in to zdravljenje že traja dolgo, samo mogoče se ga zdaj malo bolj zavedamo, kot pa včasih. In zdaj, ko je svet tako naporen, ko hitimo iz dneva v dan, je pa to, da se ustavimo, da se posvetimo drug drugmu, da ne vem, se posvetimo živali, da se malo pogovorimo z njo, pocrtljamo pa to še toliko bolj v bistvu dobro dene. In nič drugega se mi zdi, kot pa to, da so naredili raziskave, ki so pokazale konkreten pozitiven vpliv živali na človekovo počutje. Se pravi, če pa vplivajo na počutje, pa potem lahko kasneje tudi vplivajo ali pa zboljšujejo zdravje človeka.
Že med študijem ste se posvečali klinični psihologiji, psihologiji živali ter komparativni psihologiji. Delovali ste tudi v osnovni šoli kot psihologinja. Do kakšnih spoznanj ste prišli pri svojem delu, da ste na to presedlali na to, kar počnete danes? Povejva, da je tudi že vaš oče, Max Tušak, bil klinični psiholog, ki se je raziskovalno in tudi praktično ukvarjal z otroki, ki so agresivni, anksiozni, hiperaktivni in imajo vedenske ali druge oblike motenosti. Je bil on spodbuda?
Je mogoče že sam ta to v bistvu, da sem že odraščala s tem, da sem videla veliko stvari, na kak način se lahko otrokom pomaga, na kak način se lahko odraslim pomaga, in ta del mi je bil res všeč že od nekdaj. No, ko sem že začela, hotela začeti študirati, je še najprej mal bil zadržan, ker je pač že eden v familiji isto študiral psihologijo, ampak pol je pa videl, da sem v bistvu zato pa meni overal pri tem. Sigurno, da je bilo predvsem to spoznanje, kaj lahko narediš, kako lahko pomagaš, pa tudi kako nekateri v resnici res trpijo, ker so malo drugačni. Ali pa oni in njihovi starši in tisti, ki živijo z njimi. A ne? In v svetovalni službi sem dobila ravno toliko izkušenj z otroki in tudi to, da kako v tistem zaprtem prostoru, v pisarni, veliko težje prideš blizu otroku, kakor pa nekem sproščenem okolju med živalmi. In ko sem videla, zdaj trenutno lahko rečem, da ne vem, 3-krat, 5-krat hitrejš dosežem iste učinke, kakor sem jih pa prej v pisarni, čeprav sem se trudila na isti način, ampak enostavno ne moreš dosežiti enakih učinkov, če je to neko tak zaprt prostor, otroci imajo eno tako, en čuden občutek, aha, pridajo zdaj psihologu v pisarno, sigurno je z mano nekaj narobe, malo drugače, no. Težje tudi ta prvo povezavo, ta odnos, kasneje vzpostaviš dober, kakor pa to, ko pridejo, rečemo, zdaj men domov, v tisto sproščeno okolje, kot ena taka kmetija v bistvu, na ta način oni to dojemajo in ko pridejo, se takoj počutijo dobro, vse živali jih pridejo pozdraviti in se počutijo sprejete in takoj je, ne vem, veliko hitrejš. No. Vse je veliko hitrejš.
Katere živali pa jih pozdravijo? Kaj imate vse na tej kmetiji?
Ja, imamo konje, imamo tudi ponije, imamo koze, pse, mačke, kunce, race, tudi kokoši.
Zdi se mi, da so konji in psi največkrat omenjene živali, ko govorimo o terapijah. Zakaj? V čem sta ti dve živalski vrsti tako posebni?
Je konj v bistvu zato, ker je to ena taka velika, mogočna žival, še vse en dost neokrotljiva ali pa pač nekaj posebnega s tem in mistična, s to svojo velikostjo, močjo, lepoto. A ne, po drugi strani pa tudi nikoli ni, nimaš čist, nisi čist prepričan, da je nekak, a ne, varno ali pa bi rekla, malo je mogoče tudi se te svoje velikosti. Tak,
strah spoštovanje.
Ja, strah spoštovanje, toliko poseben. Psi pa zato, ker so pač že najdalje udomačeni, ker so pač živali, ki v resnici komej čakajo, da bi lahko naredili človeku nekaj dobrega. No.
In to drži za vse?
Ja. Ja, za vse pse. Ne za vse pse. A ne moram povedati, da pač te živali, ki jih jaz uporabljam, so posebej natrenirane za to. In so tudi posebej izbrane že kot mejhne, tiste, ki želijo sodelovati s človekom, ki iščejo človeško pozornost, tiste potem jaz natreniram, da so 100% varne. A ne? Ker vsak pes, ki ga ima vsak doma, daleč od tega, da bi bil
človekov najboljši
prijatelj. Ja, in tudi doskrat pride kak otrok, pa pove, da imajo doma psa, ne se ga sploh ne morem božati, kaj toliko posebno bi imel grizno, bi, a ne, pač določene pasme tudi niso ravno primerne za otroke ali pa, a ne, za vsakogar, no. Zato jaz izberem primerne pasme, pa pač tiste pol tudi naučim, da ne vem, v primeru, da bi otrok, na primer, stopil na rep, po nesreči, kar se lahko zgodi, kar ni toliko nemogoča stvar, da bi samo umaknil, da ne bi niti zacvilil, kaj pa šele, da bi ugrizno. Ne. To, tega se jaz ne moram prvoščiti. A ne.
Katere pasme pa potem so to?
Ja, trenutno imam zdaj enega bigla, ta je že sicer bolj v letih, ampak je tak prijazen poseben pes. No. Pa ni bil enostaven, ko je bil mlad, ne, kar je pač moški. Drugač sem imela pa prinašalke vsa leta, pa pač mi je predčasno, že pri 6 letih je imela neko srčno napako, poginila. Tako da pač zdaj, ker imam mehnega otroka, še nisem si upala še enega psa naštima, da bi ga, ker ga je treba res fejst trenirati od mehnega. No. Imamo pa Bernardinko doma, ta pa se še dela, aha, ker je še mlada in je še preveč otročja in preveč velika in močna in narodna.
Usfičena ob stiku.
Ja, v bistvu, zato samo pri določenih jo spustim, ko se res ne bojijo, pri takih, ki imajo pa strah, pa je zaprta, ker pač bi bil lahko šok prevelik. No. A ne, treba je tudi to paziti, da še vedno ni sama žival dovolj, da zna, je treba tudi jo v pravem času nekomu pokazati, a ne, ker časih še ni nekdo zrel za to, da bi se srečal, ne vem, z velikim psom, če ima, na primer, strah pred živalmi, a ne.
Otroci, mislim, da ga skoraj da ni otroka, da si ne bi želel kakšnega mucka ali kuška pri hiši.
Tako.
Včasih starši to željo hitro izpolnijo, včasih tudi ne. Priznajmo, da niso vsi pripravljeni žrtvovati svojega časa, ki ga pač žival potrebuje. Včasih se mi pa zdi, da se prenaglijo, da kupijo psa, ki jim je na fotografiji všeč, ki jim je pač pasmo všeč. In če ima otrok težave, mislijo, da bo že samo prisotnost psa vse rešila. Verjetno ne gre tako preprosto.
Ne, to res ni tako. Sploh če mogoče niso navajeni, ne vem, dela živaljo ali pa s psom, da ga ne poznajo, niti niso ga imeli ali pa že veliko let. In že v začetku napake delajo, sami delajo napake, pa še pasma mogoče malo bolj zapletena ali pa sam posebna žival, a ne. In se pol v bistvu lahko samo še bolj zaplete, a ne. Ampak pač moje mnenje je še vedno, da pač žival pri hiši prinese veliko dobrega, a ne. Moraš pa seveda prav delati, a ne. Sem pa poznala tudi veliko primerov, ko so v resnici je bil pač čisto v redu, pa ko je prišel k hiši, je bil nemogoč, pa so ga predstavili na drugo okolje, tam je bil pa spet super, a ne. Tako da zgleda, da res tudi ne težave znotraj družine se lahko tudi prenašajo predvsej na živali, če niso ene zadeve, ki niso rešene, no.
Kateri primeri prihajajo k vam, ko recimo otroci, vem, da imate tudi delavnice, tako za vrtčevske, za osnovnošolske, ampak ko recimo starši morda zaznajo, da bi bilo dobro po strokovno pomoč k nekomu, ki ve, kaj dela, vemo, da v Sloveniji se že kar nekaj ljudi ukvarja s to terapijo z živalmi, pa žal niso vsi dobro strokovno podkovani, kaj se zgodi pri vas, ko pridejo? Kako delate z otroki, kaj je tisto, kar zaznavate, kako se potem proces odvija?
Ja, v bistvu me pokličejo čisto zaradi različnih stvari. Nekateri imajo otroka, ki ima velikanske strahove, ne, predoločeno živaljo ali pač, ne vem, veliko otrok s selektivnim autizmom je bilo tudi pri meni, se pravi, ko pridejo vrtec in nehajo govoriti ali pa v šolo pa nehajo govoriti na morju, samo še v družinskem krogu in nikjer druge, a ne, to so veliki stresi za otroka in zelo veliki tudi za starše, ki v bistvu niso nič krivi, pa je res ne vejo, kako bi prestopili, a ne. Potem pridejo tudi, pripeljajo take, ki, ne vem, so hiperaktivni, potem pripeljajo te otroke, ki jih trenutno ne vejo točno, kam spadajo, pa vejo, da nekaj ni v redu z njimi, a ne, malo bolj mogoče imajo slabšo koncentracijo, pozornost, tako mogoče se ne more vključiti in zdaj v zadnje čase je pač ta, tudi ta trend, da vsi tisti so zdaj znotraj avtizma. Vsak ta drug zdaj, ki men pride, so ga že označili za avtista, sicer na skrajni eni strani, ampak še vedno znotraj tega. A ne? To je zdaj en tak trend, da se vse sem notar v ta označeno, bi rekla. Drugače pa se pravim, tudi čist različne težave imajo. Potem, ne vem, ne morajo spati, ne vem, imajo strahove pred šolo, različne zadeve. No? In ko pridejo k meni, prvič jih povabim celo družino, zato da prvič vidim, kako se družina med sabo obnaša, kako se otrok zateka k enemu od staršev ali k drugmu. Pa tudi zato, da starši vidijo, kako to pri meni zgleda. A ne? In tudi drugače pol oni meni otroka pustijo, ko vidijo, kako so vse živali prijazne, mirne.
A so ne? Tudi oni včasih polni strahov.
Ja, tudi so, ja, velikrat. No, te strahovi se gotovo prenašajo. Aha. Še vedno, nikoli niso prišli otroci, da bi imeli strahove, pa nobeno staršo, da jih ne bi imel. To ni, ker se to prenaša vedno iz roda v rotno, ali pa bi rekla, z enega od staršev ali pa enega od starih staršev. Ampak večinoma je že en starš vmes. No in v bistvu to je tako tudi zato, da pol, ko večkrat prihajajo, da lahko svojim staršem povejo o tej živali, o drugi, kaj so počeli in se lažje tudi pogovarjajo. Ne? Pa takrat jaz tudi veliko stvari vidim, ne vem, kako visi na enem od staršev. Neko pride naslednji sam, ni nobenega problema, ne? Ampak tako so res take zanimive stvari, se pol vidijo, ko prvič pridejo k meni. No? In potem gremo v bistvu v ene do druge živali, vse pogledamo, malo pobožamo, določene nahranimo, pokrtačimo konje, potem jahajo ali pa se peljejo z vozičkom. Različno, to je vse odvisno od tega, kako se potem tudi dogovorimo, kar si oni želijo. Ne, naslednje terapije, ko pa prihajajo, pa v bistvu sem bolj pri tistih živalih z njim, ko vidim, da je otrok bolj navdušen. A ne? Se pravi, tam, kjer lahko več dosežem. A ne? Če ga ne zanimajo, ne vem, kunci, pa če se mu pogledava ali pa niti to ne, pa so pri drugih živalih. A ne? In to je en velik plus, ki ga v bistvu jaz imam, ker imam toliko različnih živali. A ne? Ker nimam samo konja, ki bi se ga mogoče otrok bal, pa pol trikrat bi komi prišla zraven pa malo pobožala. Zdaj pa jaz najprej grem druge, če vidim, da je tam strah na konc ene ure, pa že gre bližje, pa ga že poboža, naslednjič pa že sedi gor. A ne? Če bi pa bil samo konj, bi pa jaz mogla tist čast drugačen, v bistvu pridobim ne? En velik minut ali pa pač vsega no, zaradi tega.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o terapevtskem učinku živali na človeka. Naša gostja je doktorica Maksimiljana Marinšek. Nekaj sva že povedali v uvodnem delu, seveda pa vabljeni k sodelovanju poslušalki in poslušalci. 01 512 10 000 je naša telefonska številka. Naša gostja je psihologinja, zato morda tudi kakšna mama ali pa oče v skrbeh zaradi kakšne težave pri otroku lahko seveda pokliče. Pa me zanima, doktorica Maksimiljana Marinšek, katera domača žival najbolj spodbudno vpliva na otroke? Ali se to skozi starost spreminja?
Ja, v bistvu se to zelo spreminja in ne samo od starosti, ampak tudi od spola. Se pravi, ne vem, deklice so najbolj, bi rekla, prej v predšolskem obdobju so mucki, pa konji, na konji so pri dekletih ves čas zelo prisotni, ne? Pri fantih se pa to, je pa to malo drugač, pa se tudi bolj še spreminja. Ne? Tako da je pa vse en še vedno odvisno od posameznika, ne? Kaj ga v resnici najbolj usrečuje, tako da težko je čisto posplošiti. A ne? Ampak večinoma deklice pa vse, mucki pa konji, to so nekaj najboljšega, kar je možno za njih. Fantje pa so bolj tudi drugačni, pa tudi koze jih zelo zanimajo, sploh ne vem, najstniki so zelo nadušeni nad kozami, zato ker so pač take samozavestne, malo agresivne in tudi lahko so agresivne, jim dovolimo, v bistvu take pač so, a ne? In jim to tako se mi zdi malo všečno, ker se tudi upajo, ker se veliko upajo, ja. To je zelo različno, no, se pravim. Se pa res spreminja, no, skozi leta, no.
Se lahko naveže stik tudi, ne vem, z ribami, s kakšnimi drugimi živalmi pri hiši. Vem, da včasih si starši omislijo, ne vem, hrčka, manjši je, manj prostora potrebuje, ni ga potrebno sprehajati in podobno.
Ja, gotovo so vsaka mehka stvar, bi rekla, za moje pojme, je sigurno ena najboljših. Imajo tudi različne druge živali ljudje, a ne doma. Ampak za mene so toplokrvne živali še vedno najboljše. Ribice so pa za sproščanje dobre, a ne, ker je dokazano, da sproščajo človeka, če gledaš, kako se premikajo. Ampak za tisto prav navezanost bi pa jaz rekla, da skor mora biti ena taka živalca, da je lahko v roke vzame pa boža, a ne. To se mi zdi, no. Je pa še vedno mucek, nekaj čist drugačnega, ali pa en kunc, kakor pa pač ne, ena druga žival, ki samo teka sama po sebi, ali pa ne vem, hrček ima sploh to nočno življenje, a ne. Je malo skregano z našim, a ne. To je edina stvar, a ne.
Pripravljate, kot sem rekla, delavnice za otroke, spregovorite o psihologiji psa in odnosu do njega. Velikokrat je otroke strah pred psom. Zakaj in kako to zdravite potem?
Ja, največkrat je strah nekako prenašamo starši na svoje otroke. Se pravi, če eden od staršev ima nevelike strahove ali pa sploh strahove pred psi, se to največkrat prenese naprej. A ne, meni starši rečejo, jaz ne pokažem, jaz se trudim, jaz sem, a ne, samo jasno, da otrok svojega starša prebere, če ga je strah, a ne. To je prva stvar, kar jo, a ne, mi se ne zavedamo, ampak otroci to v bistvu res na tak način, kot živali to dobro naše, ne vem, naše počutje preberejo. A ne. Mi smo že malo slabši, mi že včasih spregledamo stvari, a ne. Sploh tisti, ki mogoče niso toliko zverzirani v tem, pa kar če se ne vidijo. A ne. Tudi pri svojih otrokih ne, ampak otroci pa to zelo dobro naredijo. In čim otrdijo starši, jasno prenesejo ta strah takoj. To je pa nekaj groznega in tisti, ki je malo bolj podvržen temu, mogoče še tiste gene prenese sabo in avtomatično se bo tega bal. Potem so pa še ene stvari, ki se jim zgodijo v življenju, ne vem. Enkrat slučajno nekdo na hiter skoči in pes skoči proti otroku. Včasih je že to dovolj, a ne. Lahko tudi kak ugriz ali karkoli, ampak večinoma sploh niso take hude stvari, pa se otroci pa zelo bojijo. Potem se pa ta strah veča in veča in če pravočasno pridajo, se je že zgodilo tudi, da so dost hiter prišli starši, smo to, ne vem, v parih dnevih odpravili. Čim je pa to že res zakoreninjeno, pa to včasih tudi 2 leti traja, da zgubi ta strah, a ne, pred psi. Ali pa pred drugimi živalmi, ki se hiter premikajo, to so včasih podobne stvari, a ne. Tako da je kar počasi pol pridajo najprej, pa grem do tistih živali, ki se jih ne bojijo, ki so bolj mirne, bolj počasi premikajo, ne vem, zajčki mogoče, ko so res tudi bojijo in jih lažje pol se poistovetijo z njimi, ker se tudi oni bojijo in pol pa, ko jih nekaj časa z njimi lepo mirno delaš, ti pa pol zaupajo in se v bistvu počutijo, tako tudi oni so tudi taki, a ne. Pa grem do tistih, ko vidim, da jih ni strah in počasi, potem pa začnemo, odaleč gledamo kuška, jaz jim razložim, da v bistvu ta strah, ki ga oni imajo, ga v bistvu psi preberejo kot nek strah, ki ga bi lahko, zato v bistvu človek nekaj naredil psu, a ne? In zato se pes tudi vedno na te drugače odzove, kot pa na enega, ki se ga ne boji. A ne, ker pes tako dobro prebere naše, zavoha naš strah, bi rekla tudi, a ne, pa vse naše, ne vem, mimike obraza in vse gibe telesne tako dobro prebere, da pač razume v bistvu narobe, a ne, on razume, otrok se me boji, zdaj bom pa jaz, da se jaz narabim nič bati, ampak on v bistvu prebere, kot to lahko mi kaj naredi. In zato se največkrat taki, ki se jih bojijo, največkrat taki jih psi napadejo ali pa lajajo v njih ali pa jih ugriznejo, a ne, ker zavohajo ta strah, a ne, in jaz jim v bistvu tudi to razložim, In na ta način, če so sposobni že to razumeti in to tudi narediti, se to takoj neha. In to je bilo enkrat v enemu primeru z enim fantkom, da sem mu to razložila, on je naslednji dan rekel, pes ne teče več za mano, pa ne laja več v mene, a ne, ko gre a ne, mimo sosedovega psa, ki vedno laja na njega. Ampak to je redko, ker običajno je toliko strah močen, da ne morajo oni to hitro, a ne. Potem pa začnemo, ne vem, božat, najprej jaz imam prepetega psa, pa ga boža bolj odzadej, a ne toliko pri glavi, ker glava je tista najbolj grozljiva, a ne, za taga, ki ga je strah, a ne, pa zobje. A potem pa počasi začnemo, pa počasi, da božajo, potem peljajo malo po dvorišču, pa to vedno naprej in naprej in to pač postopoma se strah odpravlja. Ni to en tak proces za tri terapije, a ne, žal to ne gre to hitro.
Je pa pomembno, da take strahove odpravljamo. Ja, ali so povezani tudi zdi, ja. Z drugimi potem motnjami ali pa težavami, ki jih ima otrok v šoli ali pa kaj podobnega?
Ja, ne vem, lahko bi tudi na vse zadnje, gotovo, da če je tak strah toliko močen, da je otrok razburjen še nekaj časa pol, ne more ne dobro, da se sodelovati v šoli, ne, ves čas razmišlja, kako bom prišel domov, mimo tistega psa, ki laja na njega in tako naprej. To se gotovo povezuje. Je pa tudi ena taka stvar, ko eno tako stvar odpraviš, ti tudi malo bolj samozavestna, ne? In samozavest je pa pomembna zato, da se človek dobro počuti, da dobro upravlja naloge v šoli, vse posod.
Ko otroci hodijo k vam, kako vidite ta njihov napredek? Kako se ga zaznava? Kaj pravijo starši?
Starši običajno že kar hitro rečejo, da najprej, koliko se otroci veselijo, odštevajo dneve, sprašujejo, kdaj bo tisti dan, ko spet lahko pridajo. Včasih so čisto šokirani, koliko so že otroci takoj ta prvič šli do živali, so mislili, da ne bojo nič upali in tako naprej, a ne. Drugač mi pa velikrat rečejo, da so, ne vem, pol bolj mirni, da se da z njimi kak dan pol veliko lažje delati, kakor pa preden, da pridajo, a ne. Veliko mi, mislim, tako mi poročajo o tem, da mogoče tisti, ki niso toliko družabni, koliko se ta družabnost poveča, koliko so si prijatelje dobili, koliko si več upajo v družbi, a ne. Nasplošno so ti glavni učinki, ne vem, izboljšana koncentracija, dolgotrajnejša pozornost, večja samozavest, večja sproščenost, a ne, več veselja tudi pri hiši, bi rekla, a ne. To so te glavne stvari, ki se mi zdi, da na katere res lahko vplivam. Pa tudi, ne vem, sposobnost empatije. Zato, ker preko živalih jaz to lažje naučim. Lažje jim rečem, ma vidiš, če si pa, zdaj si ga pa malo bolj grobo prijel, vidiš, je pa kar pobegnil mucek, zato, ker mu to ni všeč, ker ga boli, a ne. Ampak na nek tak drugačen način lažje to oni pol. Tudi oni vidijo, kaj kdo misli, kako se misli, a ne. In če znaš pa živali prebrati, znaš tudi pa človekov, a ne.
Ker vsaj govori.
Ja, ne, besede so velikrat nasproti s tizmo, kar v resnici mislimo, a ne.
Aha,
velikrat, a ne. In zato, ko on vidi človeka, zna tudi malo drugač, otroka zna tudi malo prebrati, da se ga mogoče on boji, ne, da se noče z njim družiti ali pa kaj taga, a ne. Preko živali se lažje naučiti empatije.
Kako pomembno pa je, da so otroci še majhni, ko pridejo prvič? Kaj je zdaj to, katero starostno obdobje je tisto, pri katerem najlažje delate? Ali je to seveda od primera do primera drugače?
No, v bistvu se pa nekomu, šele vem, v najstniškem obdobju ena težava, ne vem, pojavi. Imajo neko stisko, pa ne morejo hoditi v šolo, pa rajš spuščajo ure in tako naprej, ker imajo neko stisko. To sploh ni pomembno. Pa mogoče prej ni bilo nobenega problema z njimi. Pač jaz mislim, da ima vsak človek kdaj v življenju težave. Eni zelo mehni, eni, ne vem, pri 10 letih, eni v najstniškem obdobju, eni pa še lepol pa odrasli v dobi, ali pa celo življenje. Ampak v resnici se mi to nič taga ne zdi. Ne? Včasih so starši tako pridajo čist prestrašeni, kaj pa sem narobe naredil. Nič. Pač eno take stvari so se poklople, da enostavno se pride do ene težave in če pravočasno ukrepajo, je to 1, 2, 3 mimo, a ne, sploh ni problem. Vsak ima kdaj kako stisko, a ne. Včasih so tudi prišli men, ne vem, samo 3krat niso mogli spati, niso mogli grozne stiske so imeli v šoli in tako naprej. 3krat pa je bilo stvar rečena, a ne, malo se treba sam pogovoriti o enih stvarih, če so malo večji že, je to lažje, a ne. Yeah. Tako da čisto različno, samo problem je, če se težava že pojavi, pa čakajo. To je pa problem. Če čakajo 5 let, pa želijo, da bi pač rešila. Jaz si želim, jaz vsak mu dam priložnost in mislim, da se da nikoli ni prepozno. ampak včasih je pa res pozno. No? A ne sploh pri teh otrocih, ko mi selektivnim autizmom, ko nehajo govoriti, pa da pol čez pet let pride, to je pa, ne vem, pa jaz res težko, težko pol bi priplala do tega, da bi normalno govoril tako, kot, kot vsi ostali otroci. Ne? To je pa to res težko. Če pa mehne prepeljajo pri petih letih, ko se to zgodi štirih, petih, šestih, se pa to do prvega razreda že velikrat odpravi.
A res?
Pa je pol čisto običajno. Ne?
Se pravi ja, zelo se pa hitro.
Da. Mislim, zelo hitro. Ne vem, če, leto, dve leti, če se dela.
Če govorimo ja, o otroštvu, ja, kako dolgo
tako,
traje,
tako,
potem je to
ja,
hitro. Ne?
Ja. Ampak če se pa to toliko ukorenini ta strah, je pa to res pol težko še čisto odpraviti. No.
Ker se pač situacije razpreminjajo in v vsaki situaciji ja. Je treba pregristi ta
Vsaka
strah.
Vsaka stvar bolj zakoreninjena teže je izpuliti. Ne.
Aha. Kaj pa odrasli?
Je odrasli pa kar velikrat mislijo, da je to niza, da je to samo za otroke. Ne. Uh-huh. Tako da jih je malo pride, jih v primerjavi z otroki malo pride. Ne. Ampak pridejo pa nekateri, pa so zelo zadovoljni. Včasih pa rečejo starši, a se to bi pa jaz utrabil, ali pa pridejo ne 15 minut pred koncem, pa so pol oni zraven, pa se rečejo, to je pa meni danes toliko prav prišlo. Ja.
Se pravi, tudi na nje dobro deluje, samo priznati si je treba.
Ja, pač mogoče nekateri to sploh ni ne pomenijo in živali in je to malo težje, a ne otrokom pa, mislim, do vseh lahko prideš. No.
Kaj pa ta plat? Da otrok skrbi za žival doma. Kako je to pomembno? Torej ne samo ta prijeten stik, to crkljanje, ampak tudi skrb.
Ja, to je pa tista glavna odgovornost, ki ga moramo tudi otroka naučiti. V življenju bo slejko prejmel veliko odgovornosti in jaz včasih rečem, ni dovolj samo šola. Sej prav, da so v šoli pridni, ampak je še kaj druga v družini, za katero stvar je treba mami pomagati, ne vem, mizo naštimati, je treba smeti ven nesti, je treba. Mi pri nas, ko imamo doma živali, je še velik, več teh del. In jaz sem prepričana, da tako delo, sodelovanje, da imajo in obveznosti, da je to samo zdravo za otroka.
Mhm. Pa je potem treba tudi ustrajati. Starši tudi, če vidijo, da je odgovor negativen pri otroku, vendarle treba zahtevati.
Ja, seveda, ker ne, včasih se nobeno ne da. Ne, nam se tudi ne da včasih. Uh-huh. Zato treba vseh otrok zrihtati, pa jih pelati vse posod okoli, pa popolne, pa tudi moramo. A ne? Uh-huh. In otrok pač včasih bo rekel, se mi ne da, a pa moram je, zakaj pa ne brat, zakaj pa ne sestrca. A ne? Uh-huh. Ampak takrat je pač treba biti malo siten, pa ustrajati, pa se to bo nam bojo otroci hvaležni tega.
Je to tekma ja. Na dolgi rok.
Ja.
Na dolgi rok, bom rekla. Ja. Očitno bi naši poslušalki in poslušalci radi vašo telefonsko številko ali pa naslov, na ja. Kam se lahko obrnejo. Očitno jim je težko spregovoriti takole v eter o kakšnih ja. Zasebnih stvarih, seveda, tako da jo lahko zaupate na glas.
Ja, ja. Jaz smo v bistvu društvo za aktivnost in terapijo s pomočjo živali, tam naprav na Unaklem, na glavni cesti ena, brez problema lahko za kakršnokoli vprašanje pa pokličejo na 041 387 782. Tudi na internetu se najde ta stran, pa moja številka, če bi kdo zdaj spregledal z veseljem, poslušam vsaga. Tudi če potem ne pride, se odloči, da ne pride, se vedno vzamem čas za ljudi.
Uh-huh. Nič 41-387-782 je kontaktna številka naše današnje gostje, doktorice Maksimiljane Marinšek. Prišli sva do konca oddaje. Hvala lepa, da ste si vzeli čas kljub družini in drugim obveznostim, ki jih imate in seveda veliko uspešnega dela še naprej.
Ja, hvala za povabilo, lepo je bilo klepetati. Nasvidenje.
Srečno oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.